μα Γκρέκα. Τέμπο, Μουριέλα, Αγκαρία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία.
Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο, μασκαρά.
Μάτσο, αμάκα, καπιτάλε. Σκάρτο, τανάλια, πολιτσία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέρκε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Πέρκε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία.
Μέρες Τριώδιου διάγουμε, θα μου πείτε μόνο τώρα. Καρναβάλι έχουμε όλο τον καιρό. Είναι και αυτή μια άποψη με την οποία μερικές φορές τίνω να συμφωνήσω. Με τον Γκρέκο Μασκαρά του Γιάννη Μιλιώκα ξεκινήσαμε σήμερα σαν να μην πέρασε μια μέρα από το μακρινό 1990. Ένας ύμνος των Μασκαρά των ημερών και όχι μόνο. Γιατί το καρναβάλι από το ιταλικό καρναβάλε, δηλαδή το κρέας, το κάρνεμ και το ρήμα λαβάρε που σημαίνει σηκώνω, δεν τελειώνει ποτέ. Και βέβαια καρναβάλι χωρίς μασκαράδες δεν γίνεται. Βενετσιάνικη η μάσκα, όμως μασκαράδες δεν έχουμε μόνο στον καρνάβαλο, αλλά όπως λέει και το σκοπτικό θετράστιχο, φορούν στολές και γίνονται τις αποκριές πασάδες, μα κάποιοι μένουν πάντοτε στη ζήση μασκαράδες.
Φιγούρα σαν χλαμάρα κι αρπακόλα.
Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά.
Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος, είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα χωρίς μάσκα και κομφετή στην παραγωγή της εκπομπής. Γιάννης Πρίντεζης στους ήχους, πως το είπε με αναστεναγμό από το πρωί, για τα καρναβάλια είμαστε, κάτι ξέρει. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, μικρή ντυνόταν ντόμινο, μας έλεγε και συμπλήρωσε να τα χαΐρια μας. Και στο μικρόφωνο, με τούτα και με εκείνα, όπως κάθε Παρασκευή μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας.
Justicia y honestidad.
Y honestidad.
Solo pensaste en tu futuro.
Tu futuro.
Bien aprendiste a calcular.
Μάσκα για τις απόκριες, μην πάεις να γυρέψεις και δίχως μάσκα εσύ μπορείς τον κόσμο να περιπέζεις. Τα έχει πει όλα η λαϊκή μούσα, γι' αυτό και πάντα δικαιώνεται. Οι αποκριές είναι η άλλη πραγματικότητα, η υποδόρη αλλά και η αυτιασίδωτη, που μας επιβάλλει να φωνάξουμε αντί γιατί ο βασιλιάς είναι γυμνός, το άλλο το κοιτά τον καρνάβαλο, χωρίς φόβο αλλά με πάθος. Ή όπως έλεγε και ένα παλιό συνθηματάκι, να θυμάσαι όποια μάσκα και να φορέσει στη ζωή, το βλέμμα θα μένει πάντα κάλυπτο. Ωραίο έτσι στο να δένει απόλυτα με τους άρχοντες, τους άριστους, τους προάριστους και λοιπούς. Ή όπως το έγραψε ο Μίλτος Αχτούρης στη δικιά του αποκριά, Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι αποκριάτικο, γεμάτο μίσος, το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα μαχαιρωμένο, μακριά, σε έναν άλλο κόσμο, γίνει και αυτή η αποκριά.
Σίδερα κοτρόνια τρέχει ο ουρανός, φρόντα το ταμπουρλό σου αρκουδιάρι. Προκοπή δεν έχω κι είμαι μοναχός σ' αυτό το κόσμο το ζηλιάρι. Είχα ένα φίλο, φίλο καρδιακό, ξενύχτη γλέντι και σεριάνι. Λόριο αφόρταγο θεριό, τον ρούφιξε της πόλης το ποτάμι.
Στην παρέα μας ο καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Σωτήρης Ρούσος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούσο.
Καλημέρα σας.
Να ξεκινήσουμε με τον ένα χρόνο που συμπληρώνεται από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ποιος κερδίζει τελικά ή χάνουμε όλοι?
Σίγουρα χάνουμε όλοι. Εκείνο που δεν φαίνεται βέβαια και να τελειώσει, δεν φαίνεται επίσης κάποιο ορατό τέλος, ορατή διέξοδος από τον πόλεμο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπωσδήποτε χάνει η ευρωπαϊκή οικονομία και η Ευρώπη. Χάνει και η Ρωσία, με την έννοια ότι βρίσκεται συνεχώς σε μια στρατιωτική σύγκρουση την οποία δεν έχει κερδίσει, έχει αποτύχει να κερδίσει γρήγορα όπως περίμενε. Αλλά από την άλλη μεριά φαίνεται ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα παγιώνει κάποια εδαφικά κέρδη, όχι τόσο όσα θα ήθελε πιθανόν, αλλά κάποια εδαφικά κέρδη τα παγιώνει. Και φοβάμαι ότι θα έχουμε μια συνέχιση του πολέμου έτσι όπως διεξήχθη για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα πόσο δεν μπορεί κανείς να το πει, αλλά για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το ερώτημα είναι ότι αν μαζεύονται μαύρα σύννεφα πάνω από την Ευρώπη, δηλαδή αν ισχύει ο ισχυρισμός από πολλούς ότι μπαίνουμε ή βιώνουμε την αρχή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.
Όχι, τουλάχιστον ακόμη. Αυτό θα ήταν το πιο εφιαλτικό από όλα τα σενάρια. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που παίζουν. Απλά η Ευρώπη θα βρίσκεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως σας είπα, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς πόσο, με έναν πόλεμο μέσα στα όρια της. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ κρατών στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαμε τους εμφύλιους στην Ιουγκοσλαβία, αλλά αυτοί ήταν εμφύλοι οι πόλεμοι. Πόλεμο μεταξύ κρατών δεν έχουμε. Και μάλιστα είναι ένας πόλεμος στον οποίο, αν θέλετε, η Ουκρανία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ΝΑΤΟ. Άρα είναι ένας πόλεμος ως ένα βαθμό, τουλάχιστον από το ένα μέρος, δια αντιπροσώπου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο προβληματικό, δηλαδή η παράταση αυτής της αστάθειας και αυτής της σύγκρουσης, που η Ευρώπη δεν ξέρει ακόμα και δεν μπορεί ακόμα να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί. Νομίζω ότι η Ευρώπη απέτυχε να διαχειριστεί αυτή την κρίση, τουλάχιστον και είτε να την αποτρέψει, είτε δηλαδή να πείσει τους Ρώσους να μην το κάνουν, είτε να τους αποτρέψει να το κάνουν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την, αν θέλετε, κρίση πολιτικής από την πλευρά της Δύσης και από την πλευρά της Ευρώπης, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχουμε και μια νίκη των Ρώσων, και γι' αυτό με φοβίζει ακόμα περισσότερο, αν θέλετε. Δεν σταματάει ο πόλεμος. Και όταν δεν σταματάει ένας πόλεμος, συγγνώμη, μια ακόμα φράση, και όταν δεν σταματάει ένας πόλεμος αφήνει όλα τα περιθώρια ανοιχτά. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με πυρηνική δύναμη.
Το ερώτημα είναι πόσο θα αντέξουν οι δύο πλευρές. Δηλαδή αν αυτό που λέτε και συμφωνούμε όλοι ότι το βλέπουμε σε βάθος χρόνου να εξελίσσεται, πόσο είναι αυτό το βάθος χρόνου, δηλαδή...
Θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες. Από τη μια μεριά τη δυνατότητα εφεδριών της Ουκρανίας. Ήδη η Ουκρανία σε έμψυχο υλικό έχει σοβαρά προβλήματα εφεδριών, γιατί είναι μια χώρα μεσαίου μεγέθους, είναι μια τεράστια χώρα για να έχει συνεχώς εφεδρείες στρατιωτών. Άρα λοιπόν, και επειδή οι απώλειες στα πεδία των μαχών είναι πολύ μεγάλες και από τις δύο πλευρές, έχει πρόβλημα εφεδριών έμψυχου υλικού. Η Ρωσία από την άλλη μεριά, και έχει εφεδρείες έμψυχου υλικού, έχει προβλήματα όσον αφορά τον εφοδιασμό της. Κάποια στιγμή δηλαδή δεν θα μπορεί να εφοδιάζει με πολεμοφόδια τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα τα στρατεύματά της, οπότε θα μείνουν χωρίς πυρομαχικά ή με πολύ λίγα πυρομαχικά. Και δεύτερον, θα αναγκαστεί και αυτή σε δεύτερες και τρίτες περιόδους στράτευσης και επιστράτευσης μάλλον, και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην ρωσική κοινωνία, δηλαδή θα αρχίσει να, και η ρωσική κοινωνία να αντιδρά. Άρα λοιπόν τώρα θα παίξουν με το χρόνο. Φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι να παγιώσει τη θέση της σε όποιο μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που έχει τα στρατεύματά της. Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται στο μυαλό των Ρώσων αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Δεν βρίσκεται κάτι άλλο, δεν φαίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή αυτά, δυστυχώς, η συζήτηση που είχε γίνει στην αρχή περί ουδετερότητας της Ουκρανίας, σε αντάλλαγμα με την αποχώρηση των Ρώσων κτλ., δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να παίζει το σενάριο. Προς το παρόν όμως, αυτό δεν το ξέρουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν θα εξαρτηθεί από τις εφεδρίες, από τη μια μεριά των Ουκρανών και από την άλλη μεριά το πόσο πυρομαχικά, πόσες δυνατότητες υλικού θα έχουν οι Ρώσοι και πόσο θα αναγκαστούν να κάνουν επιστρατεύσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ρωσική κοινωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το αντέξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε από την ρωσική ηγεσία, από τον Πούτιν, ως μια επιχείρηση. Δηλαδή ότι αυτό σημαίνει ότι θα κρατήσει πολύ λίγο, και η ρωσική κοινωνία έτσι το εξέλαβε. Όταν θα αρχίσει όμως να αγγίζει τα παιδιά της ρωσικής κοινωνίας, όσο και περισσότερα παιδιά από τη ρωσική κοινωνία, τότε αυτό θα, νομίζω ότι θα έχει μεγάλες επιπτώσεις μέσα στην κοινωνία και στην πολιτική της Ρωσίας.
Κύριε Ρούσο, τελευταία διαβάζουμε ότι η Δύση επιδιώκει στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
Υπάρχει μια γραμμή πολιτικής η οποία νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ισχυρή στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο, που λέει ότι είναι μια ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε με τη Ρωσία και τον Πούτιν, δηλαδή να έχει μια στρατηγική ήττα η Ρωσία, να χάσει τον πόλεμο, να έχει μια ολοκληρωτική ήττα δηλαδή, να αναγκαστεί να υποχωρήσει κτλ. Και να συνθηκολογήσει, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει και ακόμα και σε αλλαγή καθεστώτος, πτώση του Πούτιν κτλ. Αυτό και ότι κάτι τέτοιο θα είναι μια επαναβεβαίωση της αμερικανικής ηγεμονίας και θα είναι και ένα μάθημα για όποιους θέλουν να αμφισβητήσουν αυτή τη ηγεμονία στο μέλλον, η Κίνα ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό είναι μια γραμμή ανάλυσης, αν θέλετε, μια γραμμή στρατηγικής, πολιτικής, που είναι υπαρκτή και είναι πολύ ισχυρή και στην Ουάσιγκτον και στο Λονδίνο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ακόμα και αν ιτηθεί η Ρωσία, η Κίνα θα αποτραπεί από το να έχει φιλοδοξίες για παγκόσμια ηγεμονία.
Εδώ κατά τη γνώμη μου μπαίνει και ένα ερώτημα. Η Δύση οδηγείται σε ένα ψυχρό πόλεμο με την Κίνα και σε ένα θερμό με τη Ρωσία?
Προφανώς, αυτή τη στιγμή αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μια συζήτηση κανονική με την Κίνα, αν θέλετε, διαπραγμάτευση κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτό βιώνουμε σε μεγάλο βαθμό. Η άλλη πλευρά, πάλι στην Ουάσιγκτον, λέει ότι καλό είναι να υπάρξει ένα συμβιβασμός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ούτως ώστε να αποφύγουμε μια συμμαχία Ρωσίας-Κίνας, τα παλιά τριγωνικά σχήματα. Δηλαδή, να μην εξαρτάται η Ρωσία από την Κίνα, να μην δημιουργηθεί ένα μέτωπο Ρωσίας-Κίνας εναντίον των Αμερικανών και της Δύσης.
Πάντως,
άρα λοιπόν, δεν ξέρω ποια από τις δύο γραμμές τελικά θα επικράτησει. Προς το παρόν φαίνεται να επικρατεί η πρώτη γραμμή.
Πάντως φαίνεται ότι και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αρχίσει και κουράζει αυτό.
Προφανώς. Σας είπα ότι υπάρχει αυτή η γραμμή που λέει ότι όχι μόνο κουράζει, αλλά θεωρούν ότι χάνουν.
Και αποτυπώνεται και στις μετρήσεις τους.
Κοιτάξτε, και στην αμερικανική κοινωνία υπάρχει έντονη εντύπωση, και λέω εντύπωση γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι ο Ουκρανικός πόλεμος έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία τους. Άρα λοιπόν και αυτό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει όμως πάντοτε να σημειώνουμε, λέγοντας όλα αυτά, και κάτι που εμάς σαν Ελλάδα μας αφορά πάρα πολύ. Για μας, εμείς σαν Ελλάδα τουλάχιστον, και με όλες τις δυνατότητες που έχουμε και όλες τις απόψεις που μπορεί να έχουμε, δεν μπορεί παρά να είμαστε υπέρ μια σύταση της Ρωσίας. Και ενώ, και το, γιατί το λέω αυτό, γιατί εμείς είμαστε πάντοτε υπέρ του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Μια σαφής νίκη της Ρωσίας, μια, αν θέλετε, ακόμα και de facto νομιμοποίηση, όχι de jure, αλλά de facto νομιμοποίηση τετελεσμένων όσον αφορά την κατάκτηση εδαφών, για μας δεν είναι καθόλου καλό σημάδι, γιατί θα ενθαρρύνει αναθεωρητικές δυνάμεις όπως η Τουρκία. Εκείνο που θα ήθελε πιθανότατα η Ελλάδα ήταν ένας συμβιβασμός, αλλά πάνω σε αρχές. Αρχές όπως η ακεραιότητα της Ουκρανίας, η ύπαρξη θεσμικών, θεσμικών εγγύησεων και πολιτικών εγγύησεων για τη ρωσική κοινότητα και όχι μειονότητα στην Ανατολική Ουκρανία. Και βέβαια να σταματήσει αυτός ο ψυχρός πόλεμος που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη με τη Ρωσία.
Αυτό ακριβώς, γιατί εδώ η τελευταία επίσκεψη του Αμερικανού ΙΠΕΞ στην Ελλάδα και Τουρκία, εκτιμάται ότι μπορούν οι δύο χώρες να μπουν οι σχέσεις τους σε νέες βάσεις των τριών. Πώς το βλέπετε να εξελίξετε αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε, είναι, αυτή τη στιγμή διανύουν και οι δύο χώρες προεκλογική εκστρατεία.
Ακριβώς.
Προεκλογική περίοδο, εν πάση περιπτώσει. Είτε Ιωνή είτε κανονική. Η Τουρκία έχει μια ημερομηνία εκλογών. Λένε τώρα ότι θα πάνε σε αναβολή. Εμείς πάλι θα έχουμε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες μια ημερομηνία εκλογών. Άρα λοιπόν σε περιόδους προεκλογικής κίνησης, ας το πούμε έτσι, προεκλογικής εκστρατείας, πολύ σπάνια γίνονται διπλωματικές κινήσεις ουσίας. Εκείνο που αναμένουμε και πιθανό να συμβεί λόγω και του τραγικού σεισμού και του καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία, είναι να έχουμε ήρεμα νερά τουλάχιστον, να μην έχουμε ένταση και κυρίως να βγει το ζήτημα των νεοτουρκικών από την τουρκική προεκλογική ατζέντα, γιατί αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις.
Πάντως είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Μπλίνκεν ζήτησε και συναντήθηκε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ναι, κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό αυτό, ξέρετε, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, έχει συναντηθεί με δύο Αμερικανούς προέδρους και με τον κ. Ομπάμα και με τον κ. Τραμπ. Είναι μια συνετή προσπάθεια από τους ΗΠΑ να έχουν, αν θέλετε, μια εικόνα των δύο βασικών κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία. Το βρίσκω αρκετά συνετό και αρκετά
πολιτικό,
κανονικό,
θα έλεγα. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν σύννεφα στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε, στη Μέση Ανατολή υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια αναζωπήρωση στα Παλαιστινιακά εδάφη, και αυτό δεν πρέπει να το περνάμε.
Ακριβώς.
Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, συνεχείς επιδρομές του Ισραηλινού στρατού με πολλούς νεκρούς. Και αυτό από την άλλη μεριά δημιουργεί νέες φοβιστικές επιθέσεις και φαίνεται τελικά ότι το παλαιστινιακό πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Πολλοί προσπαθήσαμε να το ξεχάσουμε, προσπαθήσαν διάφορες πολιτικές ηγεσίες και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στο Ισραήλ να το ξεχάσουν. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι. Το πρόβλημα στο Ισραήλ είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας ξαφνιάζει, αν θέλετε, και ξαφνιάζει όχι εμάς αλλά και πολλούς Ισραηλινούς όσον αφορά την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Είναι μια κυβέρνηση που δεν είναι απλά μια δεξιά κυβέρνηση, γιατί δεξιές κυβέρνησεις είχαμε και παλιότερα στο Ισραήλ. Είναι μια κυβέρνηση που ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από αυτό που λέμε θρησκευτική δεξιά, θρησκευτική εθνικιστική δεξιά, και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην επίλυση του Παλαιστινιακού ή, εν πάση περιπτώσει, στη σχέση του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους. Το δεύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, είναι η αστάθεια που υπάρχει μέσα στο Ιράκ. Και το οποίο και αυτό θα μας δώσει ειδήσεις, κατά τη γνώμη μου, να το πω έτσι, με τη δημοσιογραφική έκθεση. Νομίζω ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης για διάφορους λόγους, και δέχεται και πολύ μεγάλες πιέσεις λόγω των κυρώσεων, αλλά και στο εσωτερικό του δέχεται πολύ μεγάλες πιέσεις κυρίως από νέους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός του Ιράν είναι κατά 60% κάτω από 25 χρονών.
Βέβαια.
Και αυτό στα επόμενα χρόνια
θα το βρούμε μπροστά μας.
Θα το δούμε μπροστά μας και θα είναι ένας πόλος αστάθειας.
Κύριε Ρούσο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλό τριήμερο.
Και εσάς και εσείς το ίδιο. Γεια σας.
that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
Ένα από τα ωραία της αποκριάς είναι το γαϊτανάκι, ξέρετε, εκείνος ο χορός με τις κορδέλες γύρω από ένα κοντάρι. Μεταφορικά σημαίνει την μπερδεμένη κατάσταση, και επειδή όλο και κάποια στιγμή μες την άνοιξη θα έχουμε εκλογές, λίγο μπρος, λίγο πίσω, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μυρωδάτε και πάει λέγοντας, στην παρέα μας ο συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης του Μέγκα, διευθυντής σύνταξης της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας dnews.gr, ο Γιάννης Χριστάκος. Καλή σου μέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Και τώρα το πολιτικό γαϊτανάκι δεν ξέρω αν είναι τώρα μια κρέστη το τριήμερο για τον κόσμο. Πολύ, πολύ όμορφο ή εύηχο στους πολίτες. Όμως, θέλω να πω ότι όσοι από εμάς αρκετά ρομαντικοί ασχολούμαστε με τη σοβαρή πλευρά της πολιτικής και τη σοβαρή πλευρά της δημοσιογραφίας, οφείλουμε να αφήσουμε και μια παρακαταθήκη, γιατί πρέπει ο κόσμος να παρακολουθεί και πρέπει να ενημερώνεται σωστά και πρέπει να ψηφίζει. Όλα αυτά τα πρέπει, νομίζω, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε.
Να τα δούμε ένα-ένα. Πότε εκτιμάς ότι θα έχουμε εκλογές, θα οριστικοποιηθεί 9η Απριλίου?
Εγώ το δικό μου ρεπορτάζ σας μεταφέρω ότι είναι κλεισμένη ημερομηνία. Η 9η Απριλίου είναι δεδομένη. Έχει κλειδώσει και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, και το λέω στον αέρα με ό,τι σημασία αυτό έχει. Δεν αλλάζει αυτή η ημερομηνία.
Άρα θα πάμε μεγάλη εβδομάδα με διερευνητικές.
Θα πάμε μεγάλη εβδομάδα με διερευνητικές. Σίγουρα, θέλετε να σας πω λίγο τα διαδικαστικά πριν από εκεί, γιατί έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες μέχρι τις 10 Μαρτίου που θα διαλυθεί η Βουλή. Να τα πω λίγο εντάξει.
Βεβαίως.
Σήμερα είναι Παρασκευή. Την επόμενη Παρασκευή, στις 3 του Μάρτη, θα πραγματοποιηθεί ένα Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα έχει ανακοινώσεις εκεί. Θα γίνει όμως, γιατί πρέπει να περάσει αναγκαστικά η αύξηση του κατώτατου και η νομοθέτησή του.
Πιθανότατα το τελευταίο Υπουργικό.
Πιθανότατα, γιατί πληροφορούμε ότι μπορεί να υπάρχει άλλο ένα πανηγυρικού χαρακτήρα. Και αυτό τη μεθεπόμενη εβδομάδα, λέει, έχουμε 2 εβδομάδες για να το πούμε στον κόσμο. Έτσι, κουτσί είναι η επόμενη μετά την καθαρή Δευτέρα. Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, είναι υπουργικό για τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα έρθει και στη Βουλή να ψηφιστεί Δευτέρα Τρίτη. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα, τελευταία πριν την προκήρυξη των εκλογών, τι θα περιμένουμε. Ή ένα υπουργικό συμβούλιο προς το τέλος, εκεί Πέμπτο Παρασκευή, δηλαδή 8-9 Μαρτίου. Το οποίο θα συνδυαστεί και με την διπλανή βόλτα στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την απόφασή του για την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, ή θα γίνει μία μέρα πριν και μία μέρα μετά. Δηλαδή μία μέρα ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την επομένη θα κάνει ένα υπουργικό για να απευθύνει αυτό το τηλεοπτικό μήνυμα που συνηθίζεται προς τους Έλληνες πολίτες.
Γιάννη, προχθές είχαμε μία, θα έλεγα, αποχώρηση. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Διαβάζοντας πάντως τη δήλωσή του, θα έλεγα και εχμές, με διορθώνεις, εκτιμάς ότι αποχωρεί οριστικά ή αφήνει παράθυρο επιστροφή στην πολιτική?
Λοιπόν, είναι η παρατήρηση ορφή, να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτον, ο Κώστας Καραμαλής αποχωρεί από την κοινοβουλευτική του δράση και όχι από την πολιτική εν γέννη. Αυτό σημαίνει ότι είτε ήθελε, είτε δεν ήθελε, είτε δεχτεί κάποια πρόταση για οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή του στην πολιτική στο μέλλον, είναι ένα θέμα ανοιχτό. Τώρα, για τις εχμές που είπες. Στην ανακοίνωση του Καραμαλή, η οποία συνετάχθη παρουσία και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Οικονόμου στην Παναγή Κυριακού, γιατί ήταν συνεννοημένο από το τηλεφώνημα της προηγούμενης ημέρας με τον Πρωθυπουργό, υπάρχει μια ανακοίνωση λυτή που θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτά τα τυπικά που γίνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Διαρροές και από τις δύο πλευρές, και από το Πρωθυπουργικό Γραφείο και από το Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, λένε ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, απλώς έπρεπε να τελειώσει εδώ ένας κύκλος. Κατά τα λοιπά όμως, το ρεπορτάζ, το οποίο δεν γίνεται μόνο συγκεκριμένες ημέρες ή στην απόφαση του Πρωθυπουργού, λέει τα εξής. Ο κύριος Καραμαλής πράγματι αμφιταλαντευόταν όλο το προηγούμενο έτος, πριν φτάσουμε δηλαδή εδώ στην εκλογική χρονιά του 23, για το αν θα ήταν δεν ήταν υποψήφιος. Γιατί αμφιταλαντευόταν? Διότι ο ίδιος θεωρούσε ότι συγκεκριμένοι τομείς της πολιτικής όπως εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία δεν συνάδουν με αυτά που ο ίδιος θα ήθελε να εκφράζει στην επόμενη περίοδο. Ήρθε το καλοκαίρι και το θέμα των παρακολουθήσεων, αγαπητοί συνάδελφοι.
Ακριβώς.
Και η παρέμβαση, η ηχηρή, πολύ ηχηρή κατά τη γνώμη μου παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή για τα τεκτενόμενα, και εκεί νομίζω έλαβε τις αποφάσεις του.
Αυτό
δημιουργεί θέμα. Ναι.
Παρακαλώ, ολοκλήρωσε Γιάννη.
Ναι, ήθελα να πω, δημιουργεί αυτό θέμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας? Ασφαλώς και δημιουργεί ένα θέμα. Όποιος ασχολείται με το συγκεκριμένο κόμμα όπως εγώ πάνω από 3 δεκαετίες, παίρνει τους σφιγμούς και της Μακεδονίας περισσότερο αν θέλετε, αλλά και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν καραμανλικοί πυρήνες. Τώρα, αν με ρωτήσεις πριν κάνεις τη δική σου ερώτηση σε σχέση με το αν θα τους επηρεάσει αυτές τις εκλογές να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, εγώ εκτιμώ πως όχι.
Το ερώτημα είναι, κατά τη γνώμη σου, το ξέρεις το κόμμα, το παρακολουθείς χρόνια, κοντά 30, διακρίνεις μια αποκαραμαλοποίηση της Νέας Δημοκρατίας?
Διακρίνω ότι υπάρχει μια, όχι αποκαραμαλοποίηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όσο σβήνει αυτή η γραμμή, ξέρεις, η ουρά που αφήνει πίσω η πορεία ενός οχήματος, ενός αεροπλάνου, ενός πολιτικού κόμματος και μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι, φρέσκο αίμα μέσα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που δεν κινείται ο ίδιος ο Καραμαλής σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια που δεν είναι τόσο ενεργός στην πολιτική, στο να ενισχύει τους δικούς του πυρήνες ή αν θέλεις να έχει μια πολύ ηχηρή δική του τάση, πολύ δραστήρια μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αυτή η γραμμή σβήνει. Μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι,
δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα αρχών.
Ναι, απολύτως είναι ζήτημα αρχών, αλλά εκεί αν πιάσουμε το θέμα το ιδεολογικό, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει, εγώ δηλαδή, όχι κανείς, να πω τι διακρίνω εγώ, ως διαφορά αν θέλεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. βλέπω τον Κυριάκο το Μητσοτάκη να κινείται έντονα στο χώρο του κέντρου και ακόμα πιο αριστερά. Θυμίζω ότι ο Καραμανλής εκινείτο μέσα στο μεσαίο χώρο εκείνης της περίοδου, Φώτη, έτσι, γιατί ξέρεις ότι λίγο αλλάζουν και αυτές οι γραμμές.
Και θυμάμαι τότε που λέγαμε ότι το χαρακτηριστικό του ήταν ότι δεν ήταν φοβικός.
Ναι, δεν ήταν φοβικός. Θυμάσαι τα πολύ μεγάλα ανοίγματα στην αριστερά της κυρίας Παπαρίγα τότε, τα οποία είχαν συζητηθεί, είχαν γίνει ρεπορτάζ, έντονες αντιδράσεις, φιλικές σχέσεις και επισκέψεις του Πρωθυπουργού, θυμάσαι στην Κεσαριανή και όπου αν μπορούσε. Εκεί λοιπόν είχε ο ίδιος σχηματοποιήσει το λεγόμενο μεσαίο χώρο. Ο μεσαίος χώρος για τον Κώστα Καραμανλή ήταν ένας χώρος κάπου περιοριζόμενος στην κεντροδεξιά. Έλεγε δε τότε ότι τα άκρα είναι το κόμμα τότε του κυρίου Καρατζαφέρη, το Λαός. Το έλεγε ακραίο κόμμα. Και όποτε τον ρωτούσαν, γιατί θυμάσαι τότε δεξιά πολυκατοικία,
βέβαια,
θυμίσω στους νεότερους, ήταν τότε η κουβέντα για τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία και ποιοι μένουν εκεί. Έλεγε ο Κώστας Καραμανλής, εγώ δεν συγκατοικώ με τα άκρα. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο αυτό τον ομόκεντρο κύκλο, αν θέλει, στο δεύτερο κύκλο μέσα στο οποίο κινείται.
Απορρόφησε το λαός.
Ναι. Το λαός το απορρόφησε από τα δεξιά και κινήθηκε αρκετά έντονα μέσα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, αν θέλεις, σε αυτό το κομμάτι της σοσιαλιστικής κέντρο-αριστεράς, όπως τέλος πάντων οι ίδιοι θέλουν να το ονομάζουν. Υπάρχει ένα τέτοιο κομμάτι το οποίο στην πορεία αυτών των χρόνων που λέμε φάνηκε να επικροτεί συγκεκριμένες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και τις οποίες ασπάστηκε και τις οποίες ψήφισε. Άρα ενσωμάτωσε ένα κομμάτι. Αυτό το τελευταίο ενοχλεί το καραμανλικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει δηλαδή μέσα σε αυτό. Ενοχλεί όμως πολύ περισσότερο, για να πάω και στο άλλο ζήτημα, και το κομμάτι της σαμαρικής Νέας Δημοκρατίας. Τα λέω έτσι απλοποιημένα.
Ναι, σχηματικά, σωστά.
Ο κόσμος, ναι. Το αποτέλεσμα είναι όμως, σύμφωνα με αυτά που λένε και στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά, ένα μεγάλο προβάδισμα απέναντι στον αντίπαλό του, που είναι το δεύτερο μεγάλο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, και ως εκ τούτου νομίζω ότι, επειδή η Νέα Δημοκρατία, Φώτη, ξέρεις, λειτουργεί πιο συντεταγμένα από άλλα κόμματα, όταν μάλιστα τα πράγματα πάνε και καλά, δεν θα ακούσεις και φωνές ιδιαίτερες ως προς αυτό.
Ναι.
Αν εκφραστούν στην κάλπη θα το δούμε.
Θα το δούμε. Πάντως, συντομεύω την ερώτηση. Παρακολουθήσεις ακρίβεια, επιδόματα επιδομάτων, ενέργεια, τοξικό κλίμα. Πού θα κριθεί η ψήφος? Έχουμε ζήσει εκλογές πόλωσης και πόλωσης. Κατά τη γνώμη σου, ποιο είναι εκείνο που θα κρίνει το χέρι του πολίτη στην ψήφο?
Το 50% είναι η τσέπη, όπως πάντα σε όλες τις κυβερνήσεις. Το άλλο 50% είναι ο φόβος για αστάθεια ή η ανάποδα η σταθερότητα. Αυτά τα δύο κομμάτια σε αυτές τις εκλογές που είναι σε ήπιο κλίμα. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουμε μνημόνια.
Ναι, δεν έχεις.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και την Τουρκία απέναντι όσο την είχαμε πριν τους σεισμούς. Να παρακολουθούμε και με το δεξί μας μάτι στα ανατολικά. Την κυβέρνηση θα την επιβαρύνει, για να το κλείσω, το κομμάτι της ακρίβειας, και ιδιαίτερα, γιατί έχουν σημασία οι λεπτομέρειες, φίλε Φώτη, ιδιαίτερα το κομμάτι στο οποίο ο κόσμος πιστεύει ότι η κυβέρνηση δεν πατάσει τα εσωτερικά της εσχροκέρδειας. Δηλαδή όλοι ξέρουμε ότι σίγουρα είναι κάτι που ήρθε απ' έξω, μια κρίση δηλαδή που προκύπτει από τον πόλεμο. Αυτό που δεν
το προστάτευσε όμως, στο εσωτερικό όμως.
Ναι. Άρα, τα επιδόματα δεν νομίζω ότι λύνουν το πρόβλημα.
Ακριβώς. Τελευταία ερώτηση, Γιάννη, γιατί πιέζει ο χρόνος.
Και εκεί θα κρυθεί βεβαίως.
Η αποχή θα είναι κρίσιμο μέγεθος?
Ασφαλώς θα είναι κρίσιμο μέγεθος, και επειδή θα έχουμε δύο κάλπες, όπως μάλλον δείχνουν τα γεγονότα, δύο εκλογές δηλαδή, δύο εκλογικές διαδικασίες, αυτός είναι και ο φόβος. Τουλάχιστον από το ρεπορτάζ που καλύπτω εγώ της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει ένας φόβος και θα δουλέψουν πάρα πολύ σε αυτό, για να περιορίσουν όσο γίνεται την αποχή. Γιατί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης είναι, όπως λένε και οι ίδιοι χαρακτηριστικά, το αποτέλεσμα που θα κρίνει τα πάντα.
Πάντως, επειδή έχουμε τριήμερο, έρχονται κούλουμα, θα ρωτήσω, Αϊτό, πήρες θα μολύσεις Αϊτό ή θα πάρεις λαγάνα?
Αετό έχω πάρει, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά με τα παιδιά, Φώτη, αν και τώρα μεγαλώσανε. Το μόνο κακό είναι ότι μεγαλώσαν τα παιδιά και τον πετάω εγώ ακόμα. λαγάνα θα πάρουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη λαγάνα που δεν κάνει 5 ευρώ.
Ακριβώς. Γιάννη Χριστάκο, να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Φαντάζομαι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Βέβαια,
να σε καλά
σε
και καλό τριήμερο.
There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.
Αλανιάρης ή τεχνίτης ο Πετινός? Το ερώτημα, φίλες και φίλοι, δεν είναι ρητορικό. Και αυτό γιατί πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του γνωστού στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού εδώ δίπλα μας, στο δεύτερο πρόγραμμα, του Κώστα Φασουλά, σε εικονογράφηση της Γιώτας Κοκώση. Στην παρέα μας, ο Κώστας Φασουλάς. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Είμαι ο αρχισυντάκτης του Πετινού.
Α, είναι τελικά Αλανιάρης ή είναι πολυμήχανος ο Πετινός?
Νομίζω ότι αυτό που τον αποδίδει είναι ο εφευρετικός.
Mm-hmm.
Και επειδή, όπως έχετε κατά νου, ο Πετινός πάντα είχε αυτό το στοιχείο το εφευρετικό στο κεφάλι, τουλάχιστον εμένα, σε μένα, ως αίσθηση αυτό μου έδινε πάντα. Γι' αυτό και η επιλογή μου δεν ήταν τυχαία.
Ποια ήταν η ιδέα, η αρχική, για να γραφεί το παραμύθι?
Τον καιρό που έγραψα το παραμύθι, απασχολούσε το μυαλό μου το γεγονός ότι αποκλείεται αυτό που εμείς οι άνθρωποι βαφτίζουμε ρουτίνα να μην συμβαίνει και σε άλλα έμψυχα όντα. Δηλαδή σε ζώα και πτηνά. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή η έννοια της ρουτίνας θα πρέπει να επισκέπτεται και αυτά τα όντα. Οπότε αυτό για να το αποδώσω, ο καλύτερος τρόπος ήταν μέσα από ένα παραμύθι, εννοείται. Πάνω σε αυτό τον άξονα κυλήθηκε η σκέψη μου και δημιούργησε αυτό το παραμύθι που λέμε τώρα.
Με ένα καλό δύο στη μύτη και με τα γένια του προφήτη, τι άλλο μπορεί να κάνει ένας πετεινός?
Είναι καταπληκτικός και αυτό το οποίο το λέω τώρα που το έχω γράψει, αλλά και εγώ κατά τη διάρκεια της συγγραφής του γελούσα, γιατί υπήρχε μια συνομιλία ανάμεσα στον πετεινό και στα ζώα και στα πτηνά που μεταξύ τους γελούσαν για όλο αυτό το οποίο συνέβαινε. Δηλαδή όταν, ας πούμε, πήγε για παράδειγμα η Αλεπού, ο Πελεκάνος, ξέρω εγώ, και ζήτησαν χελώνα και ζήτησαν από τον πετεινό να τους μεταμορφώσει, και αυτός φυσικά τους έκανε το χατήρι. Αυτό που ακολουθούσε πάντα μετά την αφήγηση ήταν να γελάνε και οι δύο με την πράξη. Δηλαδή όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Πελεκάνος λέει στον πετεινό ότι, κοίταξε να δεις φίλε, βαρέθηκα να είμαι Πελεκάνος, μπορείς να με κάνεις λιοντάρι, και ο πετεινός, ας πούμε, του βάζει μια άσπρη χέτη στο λαιμό του, δίνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, όλα αυτά τα στοιχεία που έχει το λιοντάρι και του λέει τώρα μπορείς να πας στο καρναβάλι ως λιοντάρι. Η στιγμή αυτή που συμβαίνει γελάνε και οι δυο τους, και ο πετεινός και ο Πελεκάνος, έτσι.
Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον ότι το βιβλίο το κείμενο που σήμερα το έχουμε στα χέρια μας ως βιβλίο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Γραμμάτων και Τεχνών.
Ναι, και μια πρώτη μορφή του κειμένου.
Ήταν μια παράσταση που τη μετέτρεψε βιβλίο.
Ναι, ακριβώς. Τότε λοιπόν είχε παρουσιαστεί εκεί σε σύνθεση του Άγγελου Αγγέλου και με αφηγητή τον Ελευθέρη Ελευθερίου ως παραγωγή του ελληνικού σχεδίου. Εγώ λοιπόν το πήρα μετά αυτό, το μετασχημάτισα, ακολούθησα το κέντρο, δηλαδή της μεταμόρφωσης που λέμε. Όπως θα είδατε, το βιβλίο είναι έμετρο, ακολούθησα την τεχνική που ξέρω, αυτή τη στιχουργική μου, τέλος πάντων. Mm-hmm. Έτσι πάνω αυτό ακολούθησα και έτσι το παραμύθι είναι έμετρο, μειοκατάληκτο, είναι σαν ένα τραγούδι που ρέει δηλαδή. Με βόλεψε εξάλλου αυτός ο τρόπος, γιατί τον ξέρω και καλύτερα.
Ναι, βέβαια, δεν το συζητώ καν. Πάντως, πώς ήταν η συνεργασία σου με τη Γιώτα Κοκκώση? Γιατί όλοι λέμε και ισχυριζόμαστε και πιθανότατα έχουμε ένα δίκιο ότι η εικονογράφηση είναι το ίμιση ενός βιβλίου.
Θα σου πω στη γλώσσα της του τραγουδιού. Ο εικονογράφος είναι ο συνθέτης. Δηλαδή, ο εικονογράφος είναι αυτός που με έναν τρόπο μελοποιεί, εικονοποιεί το λόγο. Και οφείλω να πω ότι αυτή η κοπέλα έκανε μια σπουδαία δουλειά. Δηλαδή αισθάνθηκα ότι μελοποίησε, ότι εικονοποίησε με τρόπο εξαιρετικό το λόγο μου σε αυτό το παραμύθι.
Μάλιστα. Πάντως, το ερώτημά μου, Κώστα Φασουλά, είναι στο καρναβάλι μεταμορφωνόμαστε ή μεταμφιεζόμαστε?
Ναι. Ναι, αυτό που βάζεις τώρα, το δίλημα που μου βάζεις, δεν είναι εύκολο. Αισθάνομαι πάντως αυτό που είπα στην αρχή, ότι αυτή είναι μια γιορτή που μας δίνει το βήμα, που μας ανοίγει την πόρτα να γλιτώσουμε από αυτό που λέμε τη σκληρή και ανισόπιτη πραγματικότητα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, γίνεσαι άλλο, πορεύεσαι έστω και δύο μέρες διαφορετικά, με άλλα ρούχα, με άλλο τρόπο, με άλλη σκέψη. Σε επισκέπτεται μια χαρά που λες, α, να τη φιλοξενήσω, ωραία είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι, το έχει πει πάρα πολύ ωραία η Δόμνα Ισαμίου σε μια παλιά συνέντευξή της. Έλεγε ότι το καρναβάλι, οι απόκριες ήρθαν να δώσουν στον άνθρωπο αυτό που φοβάται. Ο άνθρωπος φοβάται τη μεταμόρφωση.
Ναι.
Ναι. Και το καρναβάλι, η απόκριση ήρθε να τον ξεφοβήσουν, να του πούνε ότι μη φοβάσαι, μεταμορφώσου, γέλασε, χόρεψε, διασκέδασε, μην έχεις αυτό το δισταγμό ότι τώρα θα συμβεί κάτι το οποίο μας βγάζει έξω από τα νερά μας, δηλαδή, πώς να το πω.
Πάντως, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση, έχω σχεδόν βεβαιότητα ότι το τριήμερο της αποκριάς, οι δύο Κυριακές της αποκριάς είναι αυτές που κάποιες φορές μας βάζουν μπροστά σε έναν καθρέφτη και λέμε, ναι ρε παιδί μου, έτσι θα θέλαμε να είμαστε.
Μπορεί και αυτό. Μπορεί και αυτό, είναι μια, να το πούμε σε ποιο λόγια, είναι μια επανατοποθέτηση του καθένα μας σε σχέση με αυτό που είμαστε, σε σχέση με αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Το κάνουμε τώρα, δηλαδή, το που του δίνουμε άλλη προβολή. Αλλά και αυτό υπάρχει μέσα στην ιστορία που κουβεντιάζουμε τώρα, έτσι.
Βέβαια. Πάντως, θα μολύσει αητό πετινός ή φοβάται τα ύψη?
Τον φαντάζεσαι. Τώρα μου δίνεται ιδέα. Θα μπορούσα να τον κάνω και, πώς το λένε, να συναντηθεί με ένα χαρταετό. Δηλαδή να κρατάει στα νύχια του, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα χαρταετό και να τον πετάει υψηλά. Ναι, εγώ νομίζω ότι στη σφαίρα της φαντασίας μας όλα είναι εφικτά. Εγώ πάντα πίστευα και πιστεύω ότι η φαντασία είναι ο ισχυρότερος σύμμαχος του ανθρώπου. Είναι αυτός που τον γλιτώνει από πολλά δεινά. Αρκεί να ξέρει να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, γιατί είναι πλανέφτρα και πολλές φορές τον οδηγεί σε τόπους που πρέπει να προστατευτεί. Αλλά όταν τη χρησιμοποιήσει σωστά, είναι λειτουργική η φαντασία.
Έχει όρια ή δεν έχει?
Δεν έχει.
Δεν, όχι, έχει.
Δεν έχει όρια. Γι' αυτό, επειδή δεν έχει όρια, είναι και αδιάβαστη.
Ναι, μόνο να μην πάμε εμείς αδιάβαστοι, έτσι.
Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Γι' αυτό είπα ότι αν πας αδιάβαστος, είναι πλανέφτρα. Μπορεί και να σε οδηγήσει σε τόπους που δεν είναι υπέρ σου.
Βέβαια. Κώστα Φασουλά, να ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, να είσαι γερός και δημιουργικός, και εμείς να σου ευχηθούμε από καρδιάς καλό πέταγμα του χαρταϊτού, του αϊτού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να γελάσετε με τον πετινό μου.
Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν μπορεί πάντως, είναι αποκριάτικο αστείο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Control Freak είναι ο τελειομανής, όμως κατά το Ινστιτούτο είναι το τακτοποιημένο φρικιό. Κάποια άλλα μαργαριτάρια δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα, αλλά το ερώτημα, το σχολείο έχει μεταμορφωθεί σε σταυροδρόμι πολιτισμών και καταβλισμό στιγματισμένων. Πώς θα το αντιμετωπίζατε, κύριε Διευθυντά? Υπερβαίνει κατά τη γνώμη μας και τον καρνάβαλο μέρες που είναι. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλή αποκριά, καλά κούλουμα και προσοχή. Επειδή η λαγάνα έφτασε στα 5 ευρώ, δεν τη δένουμε με καλούμα. Να είστε καλά.
Ψεύτρα καρδιά, βγάλε τη μάσκα σου να σε γνωρίσω κι ας καθαρίσουμε τούτη τη βραδιά. Βγάλε τη μάσκα σου να σε γνωρίσω κι ας καθαρίσουμε τούτη τη βραδιά. Την πονηριά σου κανείς δε φτάνει, αλλά πιστεύεις κι άλλα μου λες. Βγάλε τη μάσκα σου να ξηγηθούμε, γιατί αργότερα αφήκαμε. κλαις. Βγάλε τη μάσκα σου να ξηγηθούμε, γιατί αργότερα αδικά θα κλαις. Πες μου τι θέλεις κι ακού και εμένα τι θα σου πω. Βγάλε τη μάσκα σου να μ' αγαπήσεις, πέτα τη μάσκα σου για να σ' αγαπώ. Βγάλε τη μάσκα σου να μ' αγαπήσεις, πέτα τη μάσκα σου για να σ' αγαπώ.